ni proponas retro rigardi alla lilei congressai tagoi, aparte al gia tridecoca esperantologia conferenzo, dedicita al quard chiaroi de esperantologio, inter plurei paroladintoi sian contribuon presentis ancau Humphrey Tonkin.
Estimatai, mi havas 15 minutoi, kai mi havas proximume 2 horoi da aferoi, che mi volas discuti con vi, do mi tre rapide trarigardos calcai iom essensai demandoi. Mi ne presentas ec bildoi, mi devas ne nur attenti primi me, sed ec memori ciam mi diras. Kai tu esas tute nova sperto, cio ne? Cioè normale, oni cion vidas sur la ecrano, cio oni ne devas memori ci. Bon volu non exerci vian memoro. En interchangio de pensoi cun la aliai podianoi antau tiu ci arrangio, mi scrivis che mia intenso estas jeti rigardon al fin terenoi. Lingvo, cion ni scias pri la lingvo mem, cia grammatico, etimologio, et cia plu, lingvo utiligo, cion ni scias pri la effettiva uso de la lingvo en la practico, parola, do tio sas pragmatico, scriba, stilistico, ca rilatai temoi. Trie, movado, cion ni scias pri la demografio, grandezo, culturo, de la esperanto parol comunumo. Quare, literaturo, cion ni scias pri literatura teorio en esperanto, literatura critico, interrilato de literaturo cae comunumo. Cae fine, contexto. Cion ni scias pri la historio de Esperanto cae ties movado, cae ties historia cae nuna rolo en la pli granda socio. Evidente, mi povas nur jeti tre rapidan rigardon al tiui temoi, sed la celo de tiu tri persona bando per cui mi comenzas la conferenzon ci foie estas giuste jeti rigardon alla pasintenso por povi eventuale isoli o isoligi definitain temoi por la estontenso. Certum quelcae artecoi mi rolis kiel compilanto de la interlinguistica sectio de la bibliografio de Modern Language Association, asocio pri modernaj lingvoj, mi tenis certan superrigardon super la evoluo de la esperantologio. Ankaŭ helpis min la fakto, ke mi estis tra multaj jaroj ligita al la redakcio de Lopolopo. Raportante mallonge pri miaj impresoj, mi rigardos do la ĵus menciitajn aspektojn de la esperantologio kaj interlingvistiko. Kaj mia celo estas fari tri aferoj: taksi la progreson de studoj kaj esploroj en la koncerna subkampo; due, respondi la demandon, kiuj subfakoj aparte gravas por mi; kaj trie, sugesti kelkajn estontajn prioritatojn. Oni povas studi lingvojn el pluraj vidpunktoj: kiel strukturoj, kiel cerbajn funkcioj, kiel historiajn fenomenoj, kiel komunikiloj, kiel sociajn kolektivojn. Do oni povas studi lingvojn kiel strukturojn, kiel cerbajn funkcioj, kiel historiajn fenomenoj, kiel komunikiloj, kiel sociajn kolektivojn. Tiu distribuo estas iom arbitra, sed ĝi esence kovras la terenon. Kaj tio apenaŭ finas la liston, efektive. Esperanton oni povas studi laŭ ĉiuj tiuj vojoj, kaj ankaŭ kiel koncepton, do politikan, socian, intelektan, ideologian koncepton. Fronte al ĉio ĉi, mi donos malmultan atenton al la kampo, kie li faris plej grandan progreson, nome nia studado de Esperanto kiel strukturo. Ekzistas relative abunda literaturo pri la leksiko de Esperanto. Ekde imponaj vortaroj de Minaja, Gidgoninaz, Krauza, Kutni kaj diversaj aliaj. Malpli pri gramatiko, kvankam notindas la verkoj de Wells, Janssen, Dasgupto, Venegre kaj aliaj. Kaj ankoraŭ malpli pri semantiko, plej malforta elemento, estas tio che oni povus nomi isolenso. Oni malofte vidas exemploi de la integrigo de esperanto-linguistico cun tiu de aliai lingvoi. Cun ioma escepto, compreneble, de comparoi cun aliai planlingvoi. Plei granda escepto, ancora hodio, estas Eugen Wüster, quiu utiligis sian sperton pri esperanto por revoluciigi la terminologian scienzon. Oni ne povas bone studi esperanton sen scio de la lingvo, sed malfacilas samtempe koni la lingvon kaj eviti la ideologian etikedon esperantisto. Alivorte dirite, se oni studas esperanton sen scii esperanton, oni estas laudire objektiva, sed sen scia. Se oni studas esperanton sciante esperanton, oni evidente ne estas objektiva. Tio estas la interpreto de sciencistoj ekster niaj rondoj. Kaj tio estas granda problemo por serioza studado de esperantologio. Unu el la lastatempaj esceptoj en aplika lingvistiko estas François Grand, kiu fakte parolas esperanton, sed evitas entute la etikedon esperantisto. Ni bezonas pli da tiaj objektivaj por tiel diri homoj. Eble lia plej granda handikapo al la disvastigo de lingvistika scio pri Esperanto ekster la Esperanto-movado estas ĝuste tio. Se oni ne scipovas Esperanton, oni ne povas verki koherajn studojn pri ĝi. Semantiko estas kampo kiu jam certagrade eskapas la ideon de lingvo kiel sistemo. Ĉar ĝi dependas ne nur de parolanto, sed ankaŭ de alparolato. Semantiko enhavas la nocion de interkonsento pri signifo inter du partioj kaj ene de kolektivoj. Sekve ni transpasas al la temo lingvoutiligo. Kiam Zamenhof kreis sian lingvon, li zorge atentis la leksikon kaj la gramatikon, sed malpli la semantikon. Credante che essense li esperantigas jam existantan semantican bazon, tiun de la collectiva Europa lingvo, por tio diri. Ni bone comprenas kiel Esperanto funkcias kiel sistemo, sed ni donas malmultan atenton alla alia partio, la ricevanto kaj interpretanto de tiu lingvo. Parole oni formas lingvon, aŭskulte lingvo formiĝas. Kaj en tiu rilato kuŝas ĝuste la semantiko. Malmulto ni scias pri tiu dua procezo ĉe Esperanto, krom eventuale en la studado de denaskaj parolantoj kaj ties lingva akiro. Forseti, Lindstedt kaj aliaj laboris en tiu kampo. La nocio do, ke lingvo estas komunikilo, kondukas min al konsidero de la lingvaj interŝanĝoj de du aŭ pluraj partioj. Taxado de tiu procedo estas malfacila, eĉ kiam oni observas la konversacianon de denaskaj parolantoj de difinita lingvo, kie oni povas almenaŭ antaŭsupozi difinitan nivelon de reciproka komprenado, komunan lingvan sperton kaj similecon en la procezado de la koncernaj lingvaĵoj. Ĝi estas eĉ pli malfacila, kiam oni traktas interlingvon. Lingvon kiu ne apartenas denaske al la partio, kaj kie la nivelo de kompreno kaj la nivelo de interpero estas variaj kaj malfacile taksebla. Oni supozis, ke en tiuj cirkonstancoj devus okazi iom aktiva konstruado de signifo per negocado inter la partio, sed ni fakte tre malmulton scias pri tiu procedo. Kiel konstruiĝas komuna lingvo en la interrilato inter esperantistoj kaj kiom gravas la nivelo de kapablo de la koncernaj esperantistoj. Tre malmultaj homoj perfekte konas Esperanton. Esence neniu komplete regas Esperanton en la maniero laŭ kiu tiu regas sian denaskan lingvon. Eĉ mi kuraĝus diri inter denaskaj esperantistoj. Estas simila ioma situacio. Sed verdire, ni preskaŭ nenion scias pri la fenomeno de Esperanta konversaciado kaj pragmatiko ĝenerale. Mi scias che studentoj de Janssen klopodis fari kelkajn elementajn registrojn kaj observojn en kongresoj, sed ne memoras publikigitajn studojn de Esperantaj konversacioj, almenaŭ en tiu formo. Gravega fonto de materialo estas la sondentoj de la usonano Jim Deere, kiu dum jaroj kolektis specimenojn de esperantlingvaj konversacioj, kiuj nun ŝajne komplete malaperis, tiel ke ni perdis esence la historian superrigardon de la evoluo de Esperanto-konversacioj. Mi ne scias pri iu ajn materialo, kiu ekzistas. Inter la 16 reguloj vi ne trovos preskribojn de la parola distanco inter partioj, de la manieroj iniciati konversacioj, de la taktiko por interrompi aliaj partioj kaj atendi sian konversacian vicon. Tiuj tre fundamentaj demandoj restas granda nekonataĵo, se temas pri Esperanto. Ili estas multe studataj en ĉiuj aliaj lingvoj. Rilata demando estas tiu de frazeologio, la lingvaj formuloj kiuj ni uzas por signali komunan grundon, komunajn antaŭsupozojn inter la partioj. La verkoj de Fiedler kaj Melnikov estas tie ĉi tre valoraj, sed indus esplori tiujn frazeologiojn en la praktiko, do kiel ili uzatas inter kiuj kaj en kiuj medioj. Do tiuj du homoj tion faris ĝis certa grado, sed restas ankoraŭ granda vaka kampo, kiu ni devus eniri. Ili do montris vojon, sed oni bezonas multe pli. Existas almenaŭ unu studo de la Schultz-Fon, tre baza studo de infanaj kongresetoj, raportoj pri bona espero, sed malmulta esplorado de tiaj kolektivaj Esperanto-fenomenoj. Ege grava rilata demando estas tiu de korpusoj. Ni havas unu bonan, sed malgrandan skriban korpuson, iniciatitan de Venegren, sed ambicia klopodo krei parolan korpuson kun financa subteno de SOP kolapsis. Ni perdis amason da mono en tiu afero fakte. Se ni nun tornas lin al la movado, la unua demando evidente estas ĉu tio, la koncepto de movado, korespondas al la Esperanta parola komunumo. Ekzistas amaso da materialo disa, sed malmultas entute studoj pri la Esperanto parola komunumo kiel tuto. Pri demografio oni almenaŭ faris komencon sur tiu tereno. Stocker, Rasic, Foster, kaj plej laste Galor kaj Pietilainen, kies libro ĵus aperis. Historio de Esperanta literaturo, ni nun havas la novan tian historion de Minaja kaj Silver, kaj estas grava demando la rilato inter tradukita literaturo kaj originala literaturo en Esperanto, kiun oni sisteme ne esploris. Ankaŭ la nova historio de Esperanta literaturo ne rilatigas Esperantan literaturon al aliaj literaturoj, ĉar tie la kampo estas esence vaka. Nu, kion entute fari pri tio? Lasta punkto. Kiuj subfakoj aparte gravas por mi? Mi mem emfazus lingvoplanadon kaj lingvopolitikon, plus eventuale la tutan demandon de pragmatiko. Mi aldonas tiun kampon parte ĉar mi troe mankas kaj parte ĉar mi havas laboratorioj, nome la universalaj kongresoj, kiun oni povus tre facile uzi ĝuste por tiu celo, kaj oni ne faras tion. Oni devas studi la universalaj kongresoj. Alia terure grava temo, kaj per tio mi finos, estas tio de la historio de ideoj. Esperanto ne estas izolita fenomeno. Ĝi rilatas ankaŭ al la ĝenerala fluo de ideoj tra la jaroj. Roberto Garbia, en sia tute nova anglalingva libro pri Esperanto, komencas per rakonto pri George Orwell. Vi eble konas tiun rakonton. George Orwell volis plibonigi sian francan lingvon, kiam li estis junulo. Li iris al Parizo por tion fari, kaj loĝis ĉe onklino, kiu tut hazarde estis la partnero de Lanti. Do Lanti kaj la onklino de George Orwell parolis en la domo Esperanton. George Orwell do ne povis plibonigi sian Esperanton kaj devis translokiĝi aliloke. Tio estas detalo de la historio, sed iasence ĝi estas tio, kion mi ne konsideras. La fakto, ke Esperanto estas fenomeno ene de aliaj pli grandaj fenomenoj. Che ci contribuisce alla evoluzione del senso e alla biblioteca di Alessandro, sempre. Che la idea dell'universale lingua, del perfetta lingua, che è un verso, ecco, che scrive a scrivere, io è stato anche un grave fenomeno nella storia delle idee in generale. Mi dankas per via attenzione.